Mirë mëngjesit të ndërruar dëgjues, ju flasim nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 9 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenare Cuboli, fillimisht unë jam me titujt kryesor të këtij edicioni. Kuvendi Kosovës mbahen sot seancën konstituive. E kurudhat e Kosovës në krizë financiare sot mbyllen disa linja të udhëtimit. Rusia dënon ashpër legjislacionin e SBA-s për sankcionimin e Rusisë. Qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri Rus Dmitri Medvedev ka dënuar ashpër në shkrimin e legjislacionit nga Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump që sankcionon Rusinë, duke thënë se me këtë gjest i kanë humbur shpresat për rregullim të marrëdhënieve me këtë vend. Tashmë nuk ka shpresë se do të rregullon marrëdhëniet me administratën e SBA-s, ka thënë Medvedev përmes rrjetit social Facebook. Ai ka shtuar se Rusia do të përballet me sanksionet rreth supozimeve të ndërhyrjes ruse në zgjedhjet presidenciale të vitit 2016 në SBA dhe për agresionin e saj në Ukrainë dhe Rusi, duke u bërë vetëm më e fuqishme si përgjigje ndaj amerikanëve. Trump e ka kundërshtuar kthimin e sanksioneve kundër Rusisë në ligj, mirë po ka thënë se e kanë shkruar legjislacionin pavarësisht të metave të konsiderueshme për hir të unitetit kombëtar. Sipas Medvedev, qëndrimi Trumpit ka treguar dobësi. Kongresi Amerikan ka shënuar një fitore të madhe ndaj Trumpit. Presidenti nuk ishte i kënaqur me sanksionet e reja, mirë po ati i është dashur të anëshkruaj legjislacionin, ka deklaruar Medvedev. Shtetet e Bashkuara dhe tre aleatët e saj, Franca, Gjermania dhe Britania e Madhe, i kanë bërë thirrje organizatës së Kombeve të Bashkuara t'i dërgojnë mesazh të qartë Iranit në përgjigje të lansimit të fundit të raketës me kapacitet për të bartur satelit. Fuqitë evropiane kanë cilësuar një hap të tillë si efekt destabilizues në rajon. Ambasadorja e SBA-s Nikki Haley në një letër drejtuar Këshillit të Sigurimit të OKB-s ka thënë se lansimi prezanton një kërcënim dhe hap provokativ të Iranit. Në letrën e saj të shkruar në emër të SBA-s, Francës, Gjermanisë dhe Britanisë së Madhe, i bëhet thirrje Këshillit të Sigurimit të diskutojë përgjigje të përshtatshme kundër aksioneve provokative të Teheranit. Mirpo ambasadori i ri rus në OKB, Visali Nebenzia, nuk është pajtuar me këto deklarata. Ai u ka thënë gazetarëve më dikush se Rusia nuk e konsideron lansimin e fundit të raketës nga Irani si shkelje të marrëveshjes bërthamore. Më 27 korrik, Irani ka lansuar raketën më të avancuar të tij me kapacitet të bartjes së satelitëve. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka propozuar largimin nga pozita e komandantit të ushtrisë së SBA-s në Afganistan, John Nicholson, pas frustrimit se lufta kundër talibanëve është bllokuar. Kështu kanë raportuar mediat. Trump ka qenë tetë nervoz për mungesën e zhvillimeve në këtë çështje gjatë një takimi në muajin e kaluar me këshilltarët e tij dhe ka kërkuar të informohet se cili do të jetë fundi i një lufte që ka zgjatur 16 vite, kanë raportuar Associated Press, Reuters dhe media të tjera, duke cituar zyrtar amerikan anonim. Ky takim është mbajtur disa ditë pasi presidenti Trump i pati ftuar një grup të veteranëve afganë në shtëpinë e bardhë për të diskutuar ide të ndryshme se si duhet fituar luftën. Sot pritet së rinis gjykimi për tradhti për ish-presidentin Ukrainas Viktor Janukovych në munges të ti. Në seancën e fundit të mbajtur më 12 korrik, një gjykat në Kiev ka shtyrë datën e gjykimit pasi avokati i ri Janukovychit Vitali Meshche ka kërkuar më shumë kohë për përgatitje. Avokatet e mëparshëm të ish-presidentit janë tërhequr nga rasti pasi Janukovych i ka informuar se nuk duhet më shërbimi i tyre. Janukovych ka njoftuar se nuk do të jetë pjesë e gjykimit pasi akuzat ndaj tij janë të motivuara politikisht. Ish-presidenti është larguar nga zyra më 2014 për në Rusi, pas protestave të cilat e dënonin rregullimin e marrëdhënieve të Ukrainës me Moskën. Prokurorët janë duke kërkuar burgim të përjashtëshëm për Janukovychin, i cili është i akuzuar për tradhti për sënimin e integritetit territorial të Ukrainës dhe nxitjen e agresionit rus. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Edicionin do të vazhdojmë si zakonisht me pasqyrën e shtypit kosovar. Në linjë telefonike nga Prishtina e kemi korespondentin ton Zanel Buzuku. Mirëmëngjesi Zanel.
Mirëmëngjesi Krenare.
Seanca konstituive e Kuvendit të Kosovës sot është tema qendrore edhe në gazetat në Prishtinë. Çfarë ke veçuar për fillim?
E përditshmja koaditore e krenare ka vënë pas se deputetet e legislaturës së 6 do t'ia mësyen sot kuvendit të Kosovës në seancën konstituive, në rend të cilës pika qendrore do të jetë zgjedhja e kryeparlamentarit, ndërsa kandidatura e Kadri Veselit nga koalicioni PAN mund të shkaktoj blokad për shkak se partitë shqiptare kanë paralajmëruar se nuk do ta votojnë atë. Gazeta thekson se pavarësisht të bindjes së shprehur nga zyrtarë të Partisë Demokratike të Kosovës se seanca e sotme do të ketë rjedhë normale dhe epilogu me zgjedhjen e kryeparlamentarit do të marr fund, koalicioni PAN deri më sot është refuzuar nga subjektet shqiptare, ndërsa PDK, AK dhe Nisma nuk kanë arritur të paktën marveshje formale për numrat e nevojshëm as me deputetet individualisht. Kësisoj, koalitore sekson me tëj se dita e sotme do të tregoj nëse koalicioni bashkuar rreth PDK-s i ka spaku 61 vota për të zgjedhur fillimisht kryetarin e kuvendit e më pas edhe kryeministrin. Duke vlerësuar se përfundimi i plot i seancës së sotme do të varet pikrisht nga kandidatura e PAN-it për kryetar kuvendi, njohës të rrethanave politike i kanë thënë koalitore se në këtë seancë mund kryen të gjitha procedurat ose të bëhet vetëm betimi deputetëve, përderisa zgjedhja e kryetarit dhe anëtarëve të kryesisë mund të shtyhet për ndonjë ditë tjetër. Krenare.
Mos konstituimi i kuvendit në seancën e sotme është thënë se do ta thellonte krizën politike në vend. Çfarë shkruajnë gazetat për këtë?
Duke vënë pas se tërë situata rreth krijimit të institucioneve të reja do të mbetet e paqartë deri në votimin e kryetarit kuvendit dhe procedimin e votimit të kryeministrit të ardhshëm, e përditshmja Kosova sot vlerëson se vendi nuk guxon të hyjë sërish në një cikël të ri krize dhe blokade politike, ndonëse votimi eventual i qeverisë do të ishte një kabinet i brisht qeveritar, i varur shumë nga lista serbe dhe i kontrolluar nga Beogradi zyrtar. Kësisoj, Gazeta Kosova sot vlerëson se deputetet e legislaturës së 6 kanë mbi supet e tyre një barë të rënd, sepse nëse nuk gjejnë zgjidhje atëherë, siç në vizon e përditshmja Kosova sot, mandati i tyre e bashkë me të dhe gjitha privilegjet, siç thuhet të pamerituara, do të marrin fund me njëherë.
E falenderojmë korrespondentin ton nga Prishtina, Zanel Buzuku, për këtë përmbledhje të shtypit kosovar. Kuvendi Kosovës mban sot seancën konstituive. Në këtë seancë pritet të formohet komisioni i përkohshëm për verifikimin e kuorumeve dhe mandateve të deputetëve e propozimin për kryetar të kuvendit do të jap subjekti fitues në këtë rast koalicioni PAN. Përbërja e re e kuvendit ka dalë si rezultat i zgjedhjeve të parakoshme parlamentare të mbajtura më 11 qershor. Për detaje më të hollësishme dëgjojmë kronikën që ka përgatitur Arton Konushevci.
Kuvendi i Kosovës mban sot seancën konstituive. Përbërja e re e kuvendit ka dalë si rezultat i zgjedhjeve të parakoshme parlamentare të mbajtura më 11 qershor.